Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате винаги е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес с Ради ще ви представим темата «Имаш пълното право да бъдеш свободен». Всеки християнин, който държи здраво на връзката си с Исуса, може да бъде победител над плътта и греха. Твоята смърт за греха сложи край на връзката ти с греха като твой господар, но не сложи край на съществуването на греха. Грехът все още е жив, силен и привлекателен, но силата и властта му бяха разчупени. Освен това, твоята плът, онази част от теб, която бе обучена да живее в независимост от Бога, преди да срещнеш Христос, също е умряла. Ти все още имаш спомени, навици, обусловени реакции, мисловни модели, заложени в твоя мозък, които те изкушават да се насочваш към собствените си интереси. Вече не си в плътта, както бе старото ти естество. Сега си в Христос. Но можеш все още да избереш дали да ходиш по плът, в съюз с онези стари импулси, да служиш на себе си вместо на Бога. Ти си отговорен да разпъваш плътта си всекидневно, като се учиш да ходиш по духа и да моделираш отново старите си мисли, като позволяваш умът ти да се обновява.
Можем да бъдем победители над плътта и греха. Макар да сме мъртви за греха, силното привличане на греха може все още да ни кара да се борим с чувството, че сме повече живи за греха, отколкото за Христос. Но Римляни 6 глава 11 стих ни учи, че това, което се отнася за Господ Исус Христос, се отнася и за нас по отношение на връзката ни с греха. Бог позволи синът му да стане грях, т.е. да установи връзка с греха, за да паднат върху него всички грехове на света, минали, настоящи и бъдещи. Когато умря на кръста, греховете ни бяха на него. Но когато възкръсна от гроба, върху него нямаше грях. Когато се възкачи на небето, върху него нямаше грях. И днес, когато стои отдясно на Отца, върху него няма грях. Тъй като стоим в небесни места с Христос, ние също сме умрели за греха. Когато намерим обещание в Библията, можем да го приемем за себе си. Когато стигнем заповед, подчиняваме се. Но когато четем истината, трябва да й вярваме. Стиховете в Римляни 6 глава 1 до 11 стихове не са заповеди, за да им се подчиняваме. Те са истини, които трябва да вярваме. Христос вече е умрял за греха и тъй като ти си в него, също си умрял за греха. Не можеш да умреш за греха, защото вече си мъртъв. Можеш само да го вярваш. Авторът казва, срещал съм християни, които все още се опитват да умрат за греха и животът им е нещастен и безплоден като резултат, тъй като се опитват да направят нещо, което е вече направено.
Забележете използването на миналото време в посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава 1 до 11 стих. Ние, които сме умрели, ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Ние се погребахме с него. Нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не убиваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Следваща мисъл, ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще да живеем с него. Тъй като тези стихове са в минало време и сочат това, което вече е вярно за нас, можем само да ги вярваме. Стих 11 обобщава това, което трябва да вярваме относно връзката си с греха заради положението си в Христос. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. Няма значение дали се чувстваш мъртъв или не. Трябва да считаш себе си мъртъв, защото е така. Хората неправилно се чудят. Какво трябва да преживея, за да стане това реалност? Единствената необходима опитност е Христос на кръста, а това вече е станало. Когато решим да вярваме в това, което е вярно за нас и греха, и да ходим въз основа на това, което вярваме, нашите правилни взаимоотношения с греха ще се проявят в нашата опитност. Но докато поставяме опита си пред вярванията си, никога няма да познаем напълно свободата, която Христос купи за нас на кръста.
И така, скъпи приятели, на базата на това, което Римляни 6 глава 1 до 11 стих ни сочи да вярваме, Римляни 6 глава 12 и 13 стих ни казва как да се отнасяме към греха. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло е записано в тези стихове, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уръдия на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Грехът е суверен господар, който изисква служба от поданиците си. Ти си мъртъв за греха, но все още имаш възможността да му служиш, като поставяш тялото си в услуга на греха. От теб зависи да избереш дали ще позволиш на тялото си да бъде използвано за греха или за правдата. Сатана, който е в корена на всеки грях, ще се възползва от онзи, който се опитва да остане неутрален. Твоето тяло също е твое да го използваш или за Бога, или за греха и Сатана, но изборът зависи от теб. Ето защо апостол Павел писа толкова настоятелно. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Римляни 12 глава 1 стих. Заради Христовата победа над греха, ти си напълно свободен да избереш да не се подчиняваш на греха като на свой господар. Сам си отговорен да не позволиш на греха да царува в твоето смъртно тяло.
Уважаеми слушатели, можеш да бъдеш освободен от силата на греха. Да не позволявам на греха да царува в тялото ми. Звучи чудесно. Но борбата наистина понякога е много трудна, ако разчитаме на собствени сили. Thank you. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава с заглавие «Имаш пълното право да бъдеш свободен». Искаме се сега с моята колежка Радостина да ви представим един разговор, който ни е предоставен от автора Нил Андерсън. Разговор се води между Нил и Дан. Дан, нека разгледаме един пасаж в свещеното писание, който сякаш описва точно това, което в момента преживяваш. Посланието до Римляните 7 глава 15 гласи: «Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша». Не мислиш ли, че този стих описва твоето състояние?
Съвсем точно. Искам да върша това, което Бог обявява за правилно, но понякога се оказва, че върша точно обратното.
Вероятно можеш да се идентифицираш с стих 16, обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Колко личности или участници са споменати в този стих?
Има само една личност и това явно е аз.
Малко безтърчително е да знаем какво трябва да правим, но по някаква причина да не можем да го правим. Как си се опитвала да разрешиш тази дилема в собствения си ум?
Понякога се чудя дали въобще съм християнка. За другите сякаш дава резултати, но не и за мен. Често си мисля дали християнският живот е възможен или дали Бог наистина съществува.
Ако ти и Бог бяхте единствените участници в този сценарий, би било логично да обвиниш или Бога, или себе си за затрудненото си положение. Но сега погледни към стих 17. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Колко участници има сега?
Явно двама, но не разбирам.
Нека прочетем стих 18 и да видим дали ще схванем логиката. Защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша.
Много отдавна съм научила този стих. Толкова лесно беше да повярвам, че не ставам за нищо.
Той не казва това. Всъщност, той казва точно обратното. Това, което живее в теб, не е в теб. Ако имах треска забита в пръста, тя нямаше да бъде нищо добро. Но това нищо добро не съм аз, а треската. Също така е важно да отбележим, че това нищо добро не е дори моята плът, а това, което живее вътре в моята плът. Ако виждаме себе си сами в тази борба, ще бъде безнадежно да живеем праведно. Тези пасажи много ясно ни казват, че в нашата борба срещу греха участва и втора страна, чието природа е различна от нашата. Разбираш ли сега, когато ти и аз се родихме, ние се родихме под наказанието на греха. И знаем, че Сатана и пратениците му винаги желаят да ни задържат под това наказание. Когато Бог ни спаси, Сатана изгуби битката, но той ни подвил пашка, не се изтръгна от тровните зъби. Сега той се е посветил на задачата да ни държи под властта на греха. Ние знаем също, че той ще действа чрез плътта, която е останала след спасението. Нека продължим да разглеждаме нещата и да видим, можем ли да научим нещо повече за това как се води войната. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Ако върша това, което не желая, но вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И тъй, намирам този закон, че при мен е, който желая да върша доброто, злото е близо. Стих 19 до 21. И така, можеш ли да откриеш в тези пасажи характера на това нищо добро, което живее в теб?
Разбира се, то е явно зло и грях. Но това не е ли всъщност моя собствен грях? Когато съгреша, се чувствам толкова виновна.
Няма съмнение, че ти и аз съгрешаваме, но ние не сме сами по себе си грях. Злото съществува в нас, но ние не сме самото зло. Това не ни извинява за греха, естествено, защото апостол Павел малко по-горе пише, че сме отговорни да не оставаме греха да царува в смъртните ни тела. Според неговото послание, посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава 12 стих. Чувствала ли се някога толкова разочарована, че просто ти се иска да удариш някого или себе си?
Почти всеки ден.
Но вярвам, че когато се успокоиш, вероятно ще имаш възможност или пък ще имаш отново мисли, които са в съзвучие с твоята самоличност като християнка.
Винаги и тогава се чувствам ужасно, че съм избухнала.
Стих 22 обяснява този цикъл, защото колкото до вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Когато действаме противно на това, което сме всъщност, Святия Дух веднага ни изобличава заради връзката ни с Бога, а ние често го изкарваме на себе си. Но скоро истинската ни природа отново се проявява и ние сме привлечени към Бога. Също като разочарована жена, която заявява, че повече не иска да има нищо общо с съпруга си. Иска да напусне и изобщо не я грижи за него. Но след като дава израз на болката си и изразява емоциите си, тя омеква и казва: наистина го обичам и не желая да се развеждам. Но не виждам друг изход. Това е вътрешният човек, истинската природа, която се проявява. Стих 23 описва природата на тази борба с греха. Но в телесните си части виждам различен закон, който вива против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Според този пасаж, къде се води битката?
Битката сякаш е в ума ми.
Точно там. Там бушува битката. Разбира се, ако Сатана успее да те накара да мислиш, че си единственият, който воюва, ще се обръща срещу себе си или срещу Бога всеки път, когато се грешаваш. Ще го кажа така. Ако едно куче дойде при теб и те ухапе по крака, себе си ли ще удариш или кучето?
Мисля, че кучето, но в моята битка с греха никой не ми е казвал, че кучето, т.е. греха, е това, което ми нанася болка.
Да, права си. Затова удреш себе си. Но аз съм разбрал, че хората в крайна сметка се изморяват да удрят себе си, затова се отдалечават от Бога, обгърнати от чувство за поражение и осъждане. Окая наш човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Той не казва колко съм зъл, той казва колко съм нещастен. Той е победен, защото не е свободен. Опитите му да върши това, което е правилно, срещат поражението. Той се чуди, възможно ли е победата? Стих 25 дава отговора. Благодарение Богу. Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на закона на греха.
Мисля, че започвам да разбирам. Аз обвинявах себе си за неспособността си да живея като християнка. Виждам, че апостол Павел е бил разочарован от неуспеха си, но той не се нахвърля върху себе си. Приема отговорността си, но не обвинява себе си. Нещо още по-важно. Той изразява увереност, като се обръща към Бога, защото Господ Исус ще му даде сили да живее над греха.
Направя път си. Ако обвиняваш себе си, това няма да ти помогне, защото няма осъждане за онези, които са в Христа Исус. Според посланието на апостол Павел до Римляни, 8 глава, 1 и 2 стих. И така, трябва да разбереш характера на битката за твоя ум. После ще откриеш в кой момент губиш тази битка в собствения си живот, като позволяваш на греха да царува в тялото ти. Когато го откриеш и се справиш с него, ще намериш свободата в Христос. И така, уважаеми слушатели, можем ли да спечелим битката за своя ум?
Римляни 7 глава 23 стих и 8 глава 5 до 7 стихове показват, че в сърцевината на всички духовни окови е умът. Там трябва да се води битката и да се спечели, ако искаш да преживееш свободата в Христос, която е твое наследство. Апостол Павел пише: защото ако и да живеем в плът по плът и не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум, да се покорява на Христа. Някои крепости с лоши навици и грешни мисловни модели са се установили, когато си се учил да живееш независимо от Бога. Твоята нехристиянска околна среда те е научила да мислиш и да откликваш на живота по нехристиянски начини, и тези модели и реакции са се вкоренили в твоя ум като крепости. Но когато си станал християнин, никой не е натиснал копчето за триене в твоя ум, т.е. да се изтрият тези неща. Твоите стари плътски навици и мисли не са били заличени. Те са все още част от твоята плът, с която трябва да се справиш всекидневно. За щастие обаче не сме просто продукт на своето минало. Ние сме ново създание в Христос и сега сме на първо място продукт на Христовото дело на кръста. Старите крепости могат да бъдат унищожени, както ще отбележим сега. Само защото си християнин сега, не си мисли, че Сатана не е заинтересован повече да те манипулира за целите си чрез твой ум. Непрестанна цел на Сатана е да прониква в мислите ти със своите мисли и да прокарва лъжата си пред лицето на Божията истина. Той знае, че ако успее да управлява мислите ти, може да управлява поведението ти. Но Сатана е умен, той не се втурва като бик в магазин за порцелан. Той се плъзга като змия под тревата. И може да въведе мислите си, като те изкушава да действаш независимо от Бога, но така сякаш това са твои собствени мисли или дори Божии мисли. Писанието ясно учи, че Сатана може да влага мисли в умовете ни, както стори това, например, с Давид, с Юда от Йоан 13 глава 2 стих, разбираме това, и с Анания и Сапфира. Случаят е описан в Деяния 5 глава 3 стих.
Ако не победиш изкушението на Сатана, още на прага на своя ум, ще започнеш да прехвърляш в ума си неговата мисъл, да я развиеш като вариант и накрая ще избереш да действаш според нея. Повтарящи се действия изграждат навик и ако упражняваш един грешен навик достатъчно дълго, в ума ти ще се издигне цяла крепост. Когато се издигне крепост, ти вече си изгубил способността си да упражняваш контрол над поведението си в тази област. Много повече ще говорим за изкусителните планове на Сатана и опитите му да управлява ума и поведението. Как събаряме крепостите? Моделите на отрицателно мислене и поведение са заучени и можем да се отучим от тях чрез дисциплинирано библейско изучаване и съветване. Някои крепости се коренят в демонично влияние и духовни конфликти от минали настоящи душевни атаки, които ковават жертвите. Такива хора трябва да бъдат освободени от белезниците на сатанинските лъжи чрез Божията истина. Исус каза: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Скъпи приятели, надявам се, осъзнавате факта, че победата действително е възможна за онези, които са в Христос. Вярно е, бушува битка, но ние сме на страната на победителите, защото сме повече от победители в нашия Господ Исус Христос.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!